til dere alle sammen. I dag har jeg den glede å få muligheten til å dele noe som ligger meg på hjertet, og som jeg tror og håper ligger Gud på hjertet. Så er det, tenkte på det i dag, noen dager så bare merker man at, jeg mener, ok, vi skal være upåvirket av ting som skjer rundt, ikke sant? Det er, tross alt så har vi noe større å leve for enn de her småtingene i hverdagen. Men jeg merker jo det at når det er fredag, og blå himmel, en klar høstdag, og sola skinner, så er det noe ekstra. Jeg blir litt ekstra glad, jeg merker det. På med solbrillene og lene seg litt ekstra tilbake når du kjører nedover byen. Og, skal vi ta en kaffe før møtet? Så jeg er ned på Aker Brygge og på kaffebrenneriet der, og bestiller en dagens kaffe, og så kjenner jeg bare det, ja. Hverdagen, ja. Det er jo nå jeg skal få være med deg, Gud. Så jeg rusler bortover på Aker Brygge og på rådhusplassen der. Setter meg ned på en benk, og så ser jeg på folk rusler frem og tilbake. Og til, å, håper å si, til og fra jobb, det er vel mest fra, håper jeg. Men så merker jeg også at de aller fleste der enten var veldig målrettet på vei et eller annet sted, eller så gikk de sammen med noen som det så som de var glad i. Så jeg sitter her da med kaffen, og er han rare som på en måte bare sitter her alene på en fredag ettermiddag, koser seg med kaffen, og så kjenner jeg bare at det er helt fantastisk. Hvor enn jeg er, så kan jeg få være med han som har skapt meg, så kan jeg få være med å gjøre det mest meningsfulle som finnes, og bare nyte det maks. Så det har vært en strålende fredag for min del. Håper det er flere som har hatt en god fredag. Er det det, eller? Det er bra. Da håper jeg ikke at det er en nedtur fra nå ut. Heller tvert om. hva var det jeg skulle si? Jo, før møtet her, så pleier vi å samles og be og sånn. Så var det Benja som sa noe bra, synes jeg. Hvor er det, Benjamin? Der har vi Mr. Deila. Han sier ofte noe lurt. Og i dag så glinte han til igjen. Han snakket om det her bildet med seilbåten. Du kan sammenligne Helligånd med vind. Og så, du må ha seilet oppe i seilbåten for at den Helligånd skal kunne gripe deg og ta deg med. Det er så lett å ha de her, han sa det på en bedre måte, bare for å ha sagt det. Poenget er, det er så lett å ha de her seilene nede. Men det er vårt valg. Så den Hellige Ånd kan være der, Gud kan være der. Han er alltid til stede, han er alltid klar for å møte deg. Så vinden er der, men hvis du bare seiler med bar mast, eller prøver det, så går det fryktelig dårlig. Og det er min oppfordring til dere her i kveld også, at man kan høre på en million prekener og være like uberørt etterpå, er min påstand. Men hvis du slår opp seilet, hvis du er klar for det Gud vil si til deg i kveld, eller på formiddagen når du sitter på jobb og er frustrert, hvis du er der klar til å koble opp seilet og høre hva Gud har å si, da vil du få en stor forandring. Bra, Benjamin. Neste gang skal du få lov å si det der selv. Vi skulle hatt en sånn trøkker her i dag, men det funket ikke. Så vi har bare hatt litt sånn god kommunikasjon, så da kan du klikke i vei. Ved Guds barmhjertighet formaner jeg dere brødre til å bære kroppen fram som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Jeg tenkte å ta dere med på en liten tur tilbake i historien, fortelle noen små historier, og så beveger vi oss fremover i tid. Men vi starter i Betlehem etter vår tidsregning omkring år 0. Da blir det født en liten gutt. Og litt mer enn 30 år senere, så vi i byen Jerusalem, en storby på den tida. Og det stor oppstandelse etter at denne mannen har blitt dømt for å drive med vranglære og gudsbespottelse. Og de som skriftlærde, fariseere og høytstående jøder, de fleste av dem anklager han for dette, og krever at han skal henges opp på et kors, det som var en vanlig form for henrettelse når du hadde gjort de groveste forbrytelser på denne tida. Så han må bære korset sitt opp til et sted som heter Golgata. Det så vidt han klarer å bære det etter alle piskeslagene han har fått. Og når han kommer opp der, så blir han bundet fast til korset. Og så kjører de svære jernnagler gjennom hendene hans og gjennom føttene hans, før de reiser hele korset opp, og det faller på plass i et høl de har forberedt. Og han vrir seg i smerte, og der skal han henge til livet går ut av. Det som spesielt med denne mannen, i forhold til alle de som har dødd på samme vis tidligere, det at i det han trekker sin siste pust, så flerrer himmelen opp, så høres det tordenbrak over himmelen, så det lynnedslag, så åpner himmelen seg i fossende regn, og samtidig i tempelet inne i byen, så det et forheng som henger inn til det aller helligste, og det bare revner i det denne mannen dør. Ikke nok med det, noen dager senere, 3 dager senere, så påstår folk at de har sett den samme mannen. Grava som han ble lagt i tom. Og de sier at de har sett denne mannen her i levende livet. De sier at de har sett såra, naglemerkene i hendene. Det den samme mannen. Noen uker senere så står den samme mannen og taler til det som var etterfølgerne hans, disiplene. Og det har samlet seg en stor mengde folk i tillegg. Plutselig så begynner mannen å sveve. Og han forsvinner høyere. Gjør det som ikke noen menneske kan. Helt til han forsvinner opp, og folk ikke kan se han lenger. Og plutselig så blir det synlig ildtunger over hodene til alle som samlet der. Små dråper av ild som bare henger og brenner over hodene. Nok et tegn som helt umulig for noen mennesker å gjøre. Og den dagen så døpes 3000 mennesker. Et tegn på at de vil følge den mannen her, at de tror på det han har sagt, og at de vil tilhøre Jesus Kristus. Det noe spesielt med de folka her i tida etterpå. De begynner å gå rundt i byen, snakke om han her, snakke om det han har sagt. Han har gått rundt i 3 år cirka og forkynt og lært opp mennesker rundt seg. Han har sagt imot de systemene, kirkelige systemene som satt på plass i det jødiske samfunnet der. Han har gjort rare ting, han har gjort ting som ikke egentlig mennesker kan gjøre. Han har tatt bort sykdommer, han har folk som har vært besatt av ånder, av åndsmakter som kontrollerer dem. Har han satt fri? Nå begynner de her menneskene som var der på den dagen, de begynner å gjøre det samme. De går rundt på tempelplassen, på markedene, står i buegangene rundt byen som står, et vanlig sted hvor folk samles, sikkert bare for å prate historie, fortelle om livet, fortelle hva som har skjedd denne uka her. Der står de og forteller om den mannen her, og ting begynner å skje. De samles i hjemma. De begynner å dele mellom seg alt de har, og ingen av dem som følger den mangler noen ting, står det. De begynner å dele med fattige, dele mat, penger. De ber i denne mannen sitt navn, og folk blir friske. Og denne bevegelsen, den sprer seg fort. Og den gjengen som følger den, som startet som noen få, og som veldig fort blir veldig mange, som sprer seg utover til nye provinser og nye byer, og snart over hele verden. De blir kalt kristne. Kristuslike, eller etterfølgere av Kristus. Så hopper vi langt fram i tid, og til 1640-tallet. Da er vi i England og Wales. Og det har akkurat vært en lang, urolig periode i området her. Det har vært intern borgerkrig. De som støtter det nye parlamentære styret, de har gått i opposisjon mot de som er tro mot monarkene. Og midt oppi det her sånn, så er det en kar som heter George Fox, som får en åpenbaring ifra Gud. I hvert fall så påstår han det selv. Og han begynner å reise rundt og forkynne det her, så han begynner å fortelle om det som har skjedd. Og så går han i opposisjon med det som kirken sier på den tiden her. Han sier det at vi er et hellig presteskap, vi som tror på Jesus Kristus. Hver og en av oss trenger ikke å gå igjennom en embetsmann eller en kirke for å ha kontakt med Gud, men hver og en av oss kan få snakke med Gud, vi kan få høre fra Gud, vi kan ha en relasjon med Gud. Og det er jo uhørt på den tiden her i England. For kirken er jo stor, kirken er et maktapparat på den tiden her. Og hvem skal komme og belære de som har sittet og lest tekstene og studert? Han får snart mange tilhengere. Og de begynner å samle seg rundt i England og Wales, og det blir snart det man kaller en vekkelse, for det er så enormt hvor mange som får livet sine forandret, og som begynner å følge etter den. Mange blir arrestert, mange blir forfulgt, mange blir plaget, og må lide mye. Men de får snart et navn på grunn av det som skjedde på alle møtene her sånn. For det var veldig tydelig i førsten var det at det var noe spesielt med møtene deres. Og i ettertid så har det blitt hevdet at fordi på grunn av måten mennesker ble møtt av Gud på disse møtene, så fikk de navnet sitt. Og de ble kalt kvekere av det engelske ordet quake, som betyr å skjelve. Fordi Gud møtte mennesker på sånne her rare måter, og ved under Guds kraft så begynte det å skje ting som mennesker ikke hadde kontroll over. Det var skjelving. Det var mennesker som ble helbredet der også. Det var folk som kunne stå og synge lovsanger på gatene, samle seg bare i grupper. Og fortsatt så finnes disse menneskene i dag, men jeg kan snakke for meg selv at jeg hadde et helt annet bilde av ordet kvekere før jeg begynte å lese historien om hvordan det her startet. De fleste forbinder kanskje med det her. Det gjorde i hvert fall jeg. Det ble rett nok startet av kvekere da det firma her. Så hopper vi videre fram i tid. 1796. Det er en 25 år gammel mann som er ute og pløyer åkeren på familiegården. I det han plutselig får se et lys, og han får et møte med det han beskriver som den allmektige Gud. Og det forandrer han så mye at han bestemmer seg for å begynne å reise rundt i landet. Han var fra Tune i Østfold, og han bevegde seg. Han gikk til Tromsø, til Bergen, til Lindesnes, til Hamar, til Telemark, til Oslo. På kryss og tvers gikk han. Og det han kjente var bare at han måtte forkynne det han hadde fått oppleve. Han måtte fortelle mennesker om det han hadde fått oppleve. Han måtte fortelle mennesker at det var noe annet enn det som var en etablert sannhet i den norske kirken også på den tiden. Nemlig at du må ikke gjennom en mellommann. Du må ikke gå gjennom det som er en prest som leser på latin fra Bibelen. Hver og en av dere kan ha et direkte møte med Gud, kan ha en direkte relasjon med Gud. Det var ikke lov på den tiden her å forkynne fritt. Det var noe som het konventikkelplakaten, som var skrevet for å beskytte kirken og for å beskytte mot det som ble sett på som vranglære. Så sognepresten måtte personlig gi sin velsignelse for at hver og en som ville det skulle kunne forkynne, ellers var det mot loven. Så denne mannen, han ble arrestert så mye som 9 ganger på 7 år. Og totalt så satt han mer enn 9 år i fengsel. I Fredrikstad og mesteparten av tiden på Bygdøy her i Oslo. Han forkynte noe annet som også var veldig spesielt på den tiden her. Han forkynte at hele mennesket, alt av mennesket, tilhører Gud. Det er en åndelig del, så er det en fysisk del. Men egentlig så henger det sammen. Egentlig så er det ikke en åndelig og en fysisk del, det er bare en del skapt av Gud. Så i det han reiste rundt og forkynte, så bodde han ofte på gårder, han fikk fort tilhengere, som ville støtte ham, men alltid så jobba han for maten, han jobba for husværet. Han hjalp til på gårdene han bodde på. Så samlet han kanskje folk i bygda til å preke, til å undervise på kvelden. Og så han også det at i det fattige Norge på den tiden her, så var det behov for å hjelpe ting i gang. For å dra i gang det som i hans øyne var en gudgitt gave, dra i gang bedrifter. Han startet møller, han startet produksjonsbedrifter. Han var med å starte saltutvinning og destilleri, så de fikk tatt salt av vannet. Han var med å starte smelteverk, og det som var spesielt var at han gjorde det ikke for seg selv, han gjorde det ikke for rikdommen. For som oftest så var han med å starte det, og så trakk han inn det som han så som rett folk på rett plass. Og så ga han det fra seg, og så reiste han videre. Og på den måten så var han med å dra i gang det som skulle starte en stor økonomisk vekst faktisk på den tiden her i Norge. Senere så har etterfølgerne hans blitt kjent som haugianere. Og mannen het Hans Nielsen Hauge. Så går vi til 1906, og byen er Los Angeles i USA på vestkysten. Kan hoppe 2 fram faktisk. Det er en mann, en afroamerikaner som heter William Seymour, som av noen kjente blir spurt om ikke han kan komme til Los Angeles og undervise. Så han bestemmer seg for å reise dit cirka en måneds tid, for å holde møter, for å undervise som en del av praksisen sin. For han gikk på et sånt her seminary, eller en bibelskole. Allerede første møte så begynner folk å kritisere han, og de vil ikke ha han lenger i kirken der, fordi han begynner å snakke om Guds kraft, og han begynner å snakke om tungetale, og at Gud kan komme med gi mennesker et språk som ingen skjønner. Folk der mente det var babbel, folk mente der at han kunne ikke bevise det, og de ville ikke ha noe med å gjøre. Men det som skjer er at det er en mann i menigheten som er interessert i det han sier, som tror på det han sier, og som sier, du, kan ikke du bare komme til meg, og så kan du ha husmøter hjemme hos meg, så han blir boende der. Og så begynner han å åpne opp hjemmet og holde møter. Og etter kort tid så fylles det her huset opp, og de har møter hver eneste kveld. Og Guds ånd er til stede der, Guds kraft er til stede. Det høres lovsanger utover kveldene. Hele huset er fullt, etter hvert så blir balkongen, verandaen der full, og de finner ut at det her funker jo ikke, vi må flytte, vi må finne oss et nytt sted. Så det de klarer er å sope sammen penger til å leie en gammel stall på 460 kvadrat i noe som heter Azusa Street. Og det tar ikke lange tida heller før her også er pakka fullt, og de drar flere tusen mennesker inn i et lokale som kanskje er på størrelse med det her. konstant, kontinuerlig, dag og natt, så er det møtevirksomhet her. Så undervises det, og så er det lovsang, så er det bønn, og så ber de for syke, og så kommer det mennesker inn som aldri har hørt om Gud før, som aldri har hørt om Jesus, som får et møte med han. Og det kanskje mest spesielle med det som skjer her i datidens USA, var at det var afroamerikanere der, det var latinamerikanere, det var asiater, det var hvite, det var unge, det var gamle, det var velutdannet og uskolerte, det var fattige, det var rike. Og det hørte jo ikke hjemme noe sted på den tiden her i USA. I ettertid så er det her blitt kjent som starten på pinsebevegelsen, og starten på det som er grunnlaget for den menigheten her også. Litt senere, i 1946, i en helt annen verdensdel, så mottok en 38 år gammel nonne da et kall fra Gud til å elske de fattigste av de fattige. I 1948 så startet hun arbeidet sitt blant de fattige, to år senere. De så tidlig helbredelse, de så mennesker bli satt fri på mange måter, på måter de ikke kunne forklare på det sjelelige planet, men også rent konkret. Og det var hovedfokuset deres. Først og fremst så opplevde de at de var kalt til å bare elske mennesker. Enkelt og greit. Gi kjærlighet til mennesker. Da denne dama døde i 1997, så bestod misjonen som hadde startet av 4000 nonner og mange tusen frivillige hjelpere utenom det. Det var 610 misjonsstasjoner drevet av denne misjonen i over 123 land verden over. Det var ikke fødenavnet hennes, men hun ble etter en stund kalt Mor Teresa. Så mange forskjellige mennesker. Så mange utrolig forskjellige liv. Så mange forskjellige personligheter. Så mange forskjellige personlige gaver, evner, talenter, nådegaver. Forskjellige verdensdeler. Totalt forskjellige tidsepoker. Og så mange måter som Guds kraft ble synlig her på den jorda som vi bor på. Hvem er vår Gud? I åpenbaringen, Johannes åpenbaring 22:13, så står det, og det er Gud som sier, jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Du kan gå tilbake igjen. En fram. Er det noen som har prøvd å putte Gud inn i den boksen der? Er den bygningen her litt en sånn boks? For meg så merker jeg det. Jeg synes det er et fantastisk sted. Samtidig så er jeg så ydmyk at jeg ser at når jeg er i andre kirker rundt omkring, når jeg er i andre land rundt omkring i verden, så ser jeg at Gud, han er det som er her inne. Han er i dere som er her inne. Han er med oss til enhver tid. Og han er i aller høyeste grad en del av kristendommen her i Norge. Men så ser det annerledes ut i India. Så det annerledes ut for 500 år siden. Eller for 400 år siden i England. Og så er Gud den samme i går og i dag og til evig tid, står det i Bibelen. Det må jo bety at det er den boksen vi prøver å lage som er feil. Hvis Gud er den samme i går, i dag, til evig tid, og fortsatt ser så forskjellig ut på forskjellige steder til forskjellige tider, så må det bare være at vi lager den boksen for liten. Det er så lett, ikke sant, å se på mennesker og se på folka rundt seg for å finne ut hvem Gud er, for å prøve å definere Gud. Jeg kan se på Lars Christian som er her nå. Fantastisk å se deg. Tidligere ungdomspastor her i Philadelphia. Så tenker jeg at han har vært et utrolig forbilde for meg. Så jeg skal bli som Jesus, skal jeg bli som han, har jeg tenkt. Og med, uten, tror jeg, å rakke ned på det, så har jeg også innsett det at han er formet av Gud, men Gud er fortsatt så utrolig mye mer. Han har aldri ment for oss å være like, han har aldri ment for ting å være likt hver eneste dag, for han er en kreativ Gud, han skaper. Det var han som skapte den verden vi lever i. Det var han som skapte fjellet og havet og sola og stjernene. Han er så ufattelig kreativ. Han har så utrolig rom for mangfold. Forrige gang så snakket Egil om, og jeg var ikke her, men jeg har hørt talen på podcast. Reklamere litt for det. Det går an å høre talene her i Ungfilla på podcast på, som er lagt ut på ungfilla.no og på iTunes hvis jeg ikke tar feil. Det er vel definisjonen på podcast, kanskje? Yes. Han snakker om å høre Guds stemme, om fellesskap med Gud, for det er jo det det handler om. Hvorfor skal vi høre Guds stemme? Det er liksom ikke, det er ikke sånt her regelark, men det er bare en definisjon egentlig på relasjon. Det er helt naturlig. Selvfølgelig skal vi høre. Har vi relasjon med noen, så skal vi kunne snakke med dem. Skal vi kunne høre deres stemme, så skal vi kunne tømme hjertene våre. Skal vi kunne dele nedturer og oppturer, skal vi kunne dele kvelder og morgener. Han snakker om å høre Guds stemme, og det handler om fellesskap med Gud. Jeg tror Gud har lyst til å føre livet våre inn i takt med hans. Eller hjertene våre inn i takt med hans. Men hva vil det si? Hva er Guds takt? Hva er det Gud egentlig kaller oss til og har kalt oss til? Kan du hoppe videre? Og mor Teresa, som jeg nevnte her tidligere, hun har blitt sitert på det her mange ganger. Vet ikke om dere ser det, eller? Sånn cirka. Jeg skal prøve å lese det, ja. People are often unreasonable and self-centered. Forgive them anyway. If you're kind, people may accuse you of ulterior motives. Be kind anyway. If you're honest, people may cheat you. Be honest anyway. If you find happiness, people may be jealous. But be happy anyway. The good you do today may be forgotten tomorrow. Do good anyway. Give the world the best you have and it may never be enough. Give your best anyway. For you see, in the end, it's between you and God. It was never between you and them anyway. Den sitter, tenker jeg. Og så er det så sant, og det er derfor han sitter, for jeg tror alle som sitter her vet at det er så sant. For ja, det handler jo om oss, det handler om menneskene rundt oss, men vet du hva, det handler først og fremst om deg og Gud, og utifra det, så kommer den kjærligheten til menneskene rundt oss. Så vil du være en som påvirker de rundt deg, bare ved å være den du er, bare i kraft av den Gud er i deg, bare i kraft av hans ånd, som tar bolig i oss når vi velger å ta imot Jesus Kristus. Jeg har ofte kjent litt på det her at når jeg har liksom blitt, for det her med å høre Guds stemme, det tror jeg er så viktig, det er grunnlaget for hver eneste kristen. Det å kunne kommunisere, det å kunne ha fellesskap med Gud, det er det det handler om. Samtidig så vet jo jeg også at det fort kan bli... jeg har hatt perioder der vi har blitt så opptatt av det her, at jeg har på en måte blitt gående og ventet på at Gud skal fortelle meg alt jeg skal gjøre. Jeg må ha skriften på veggen for å gå ut og gi penger til den som trenger det. Jeg må på en måte, Gud, nå må du bare, du må si fra liksom, hvis jeg skal gjøre noe godt i dag mot noen andre. Hvis jeg skal oppmuntre noen på jobben, så må du bare liksom si det til meg. Så vet jeg at Gud, han elsker å snakke til oss. Han vil si deg ting hvis du er åpen for det, men samtidig så har han bare gitt oss et generelt kall. Og det ga han oss i det vi tok imot han som herre i livet. Og det handler om å elske. Hans Nilsen Hauge, som jeg også nevnte tidligere, han ble spurt, hva er ditt kall? Og da sa han, mitt kall, det er å elske Gud og elske mennesker. Og det kan bli så ufattelig komplisert, egentlig, det å følge Jesus. Samtidig så ligger selve kraften i budskapet, essensen i evangeliet, det er så enkelt. Elsker Gud først, og elsker mennesker. Ja, hvordan ser det ut? Forskjellig. Men hvis du catcher essensen her, hvis du bare ser på Jesus først, så vil alt det andre komme naturlig. Så bruke tid med Gud, så vil du bli formet. Det er helt umulig å la være. Du hopper fram. I Matteus 22 så spør disiplene Jesus, «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv.» På disse to budene hviler hele loven og profetene. Hans Nilsen Hauge hadde skjønt hva Jesus sa til disiplene sine her. Han hadde skjønt at det var så utrolig enkelt. Selv om det ikke alltid føles enkelt, så er svaret veldig enkelt. Et annet sitat med ukjent opprinnelse sier sånn her at hvis vi brukte like mye tid på å bli kjent med Gud som vi gjør på å spørre Gud hva vi skal gjøre, da hadde vi visst hva vi skal gjøre. Jo mer vi ser på Jesus, jo mindre begynner vi å lure på hva er han kaller oss til. Hvordan er det jeg skal lovsynge? Skal jeg hende her, eller her, eller her, eller her? Skal jeg lukke øya? Skal jeg se opp? Skal jeg se ned? Skal jeg se bli ut? Skal jeg se litt sånn her morsk ut? Liksom, å, jeg kjenner det. Jo mer du ser på Jesus, jo mindre betyr det her noen ting, for det er ikke det det handler om. Det handler om er han. Ikke hvordan du gjør det. Det ser forskjellig ut for meg i kveld enn det gjør i morgen. Det som er naturlig for en, det kan være helt unaturlig for en annen. Det som jeg, måten jeg er på, er helt annerledes enn Thomas, eller Ingrid, eller Martin. Vi er skapt forskjellig, vi gjør ting forskjellig. Ting ligger naturlig forskjellig for oss. Så hvordan kan vi da være brennende og genuine etterfølgere av Jesus, og fortsatt være akkurat de som vi er? Jeg tror det handler om å se på Jesus. Så enkelt. Jeg tror det handler om å bruke tid med han. Jeg tror det handler om å gjøre noe seriøst ut av den her, og ikke stole på at det andre sier om det som står her, er sant? Jeg tror faktisk det. Og noen ganger, jeg vil også gi et lite spark ut der, for jeg treffer meg selv så vanvittig, at det som ikke alltid kjennes ut som det jeg har lyst til å gjøre der og da, det er garantert det beste jeg kan gjøre med den kvelden, når jeg velger å bruke tid med Gud. Det hender at jeg ikke føler for det, men vet at det er det jeg burde gjøre likevel. Og det handler ikke om at det burde, men det handler om at jeg kan ikke få en bedre kveld. Og jeg har en påstand også om at det som er attraktivt for mennesker utenfor kirken, de som vi er med utenfor, som ikke kjenner Jesus, som ikke vet hvem den ene sanne Gud er, har en påstand om at det som påstand om at det som er attraktivt for dem, ikke er opplegget vårt her inne, ikke er lys og lyd og storskjerm og fantastisk bra musikk. Alt det her tror jeg er ting som Gud har gitt oss, og som vi skal få bruke til å formidle hvem han er, til å glede oss. Men jeg tror ikke det er det som trekker folk, for det finnes der ute. Tror ikke det handler om klærene våre, eller hvor kule vi er, eller morsomme vi er, eller vår veltalenhet, eller hvor bra vi kan legge frem, liksom argumentere for evangeliet. Så jeg tror det handler om at når vi lever som genuine kristne, når vi lever bare et ekte liv, oss imellom og med Gud, når vi ikke prøver å putte opp et show, når vi stoler på det som evangeliet snakker om, som er den enkle kraften på grunn av det som den mannen gjorde for 2000 år siden, da tror jeg at det holder. Jeg tror at det er det folk virkelig vil ha. Jeg tror det. Jeg tror det er kraften, forandringen folk er ute etter, all gimmicken, alle tingene vi gjør, vet du hva? Det kommer i andre rekke. Og jeg merker det selv, hvordan jeg ofte når jeg er med ikke-kristne, så har jeg behov for å liksom få Gud til å se bra ut. Jeg må framstille ham på riktig måte, så ikke jeg ser dum ut liksom, som tror på det greiene her. Men vet du hva? De gangene det slipper, de gangene folk blir forandret, det er når jeg tør å bare si det enkleste av det enkle, og bare si, vet du hva? Jeg har fått møte Gud, jeg har fått møte han som har skapt meg. Jeg tror at han ga sin sønn for å dø for meg på et kors, og det at han gjorde det uten å ha fortjent noe av det han døde for, har gitt meg muligheten til å ha relasjon med Gud igjen. Det høres så dumt ut, vet du, evangeliet. Men så står det i Bibelen at det er en dåres evangelium. Jo mer du prøver å skjønne det, jo vanskeligere er det. Kraften, forandringen, det ligger i å skjønne det enkle, og så kommer alle åpenbaringene. Jeg har en oppfordring til alle oss her inne i kveld om å slutte å se på andre rundt oss for å definere hvem Gud er, og tørre å være deg selv, tør å være den Gud har skapt deg til å være. Med plusser og minuser. Og tørre å se på Jesus og la han forme deg og forandre deg. For du kommer til å bli forandret. Jeg kommer til å bli forandret når vi ser på Jesus, når vi bruker tid med han som har skapt oss. Etterpå her sånn, så kommer det til å bli nattvær. De fleste har sikkert vært med på det før. For de som ikke har det, så er det noe Jesus gjorde med disiplene sine. Det siste måltidet de hadde sammen før han ble hengt på korset. Og det han sa var at disiplene skulle gjøre det, og hans etterfølgere skulle gjøre det til minne om han hver gang de gjorde det. Hver gang de delte vinen og brøt brød sammen, så skulle de gjøre det til minne om at han ga sitt liv, sin kropp, sitt blod for hver og en av oss som er her. Og jeg tenker det at det kan være en respons på, ikke først og fremst, men at det også kan være en respons på det som du måtte sitte med i hjertet nå, det som du kjenner. La eventuelle ting som Gud har mint deg på i kveld, la det få være mellom deg og Gud når du sier at, vet du hva, jeg vil tilhøre deg, og jeg vil ta imot det du har gjort for meg.